Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 2-апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Жалал-Абадта Гербен шаардык кеңеши кечээ үңкүртөө айланасындагы маселени өкмөт өкүлдөрү менен жабык талкууга алышты.
Бул азыркы интернет байланышты, а бул биздин айрым Унгарда турган ресурстардагы айрым жерлерде тартпайт. Ошондуктан бул кошумча станция катары эсептелинет.
Тоолуу Карабакта кайрадан кызуу салгылашуу жүрүүдө, өспүрүм бала мерт кеткени кабарланууда. Алдыда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Жана АКШ астронавты Скотт Келлинин бою космосто эмнеге өсүп кеткени тууралуу баяныбыз бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар.
Эл аралык космос.
Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон угуңуздар.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Азербайжандын аймагындагы чырлуу Тоолуу Карабак автономиясында катуу салгылаш болуп жатканы кабарланууда. Армениянын аскер күчтөрү Азербайжандын армиясын талаштуу аймакка танк, оор, артиллерия жана согуштук тик учактарын киргизди деп айыптады. Азербайжан тарап болсо чек арада турган күчтөрдү түндө катуу аткылоого кабылгандыктан армия чукул чараларды көрүүгө мажбур болгонун билдирет. Тоолуу Карабак Азербайжан аймагындагы этникалык армяндар көзөмөлдөнгөн аймак. Армениянын коргоо министри эки тараптан тең чагым болгонун айтып, кармашууланып жатканын бышыктады. Министрлик окуяны 1994 жылкы элдешүүдөн берки жаңжалдын кайра күчөшү деп баалады. Анда АКШ, Орусия жана Франциянын ортомчулугу менен эл аралык коомчулуктун кийлигүүсүнүн аркасында касташкан тараптар элдешүүгө жетишкен эле. Ушул тапта өз алдынча жарыяланып калган Тоолуу Карабактын коргоо министри 12 жаштагы эркек бала набыт болуп, дагы 2 бала жараат алганын билдирсе, Азербайжандын тышкы иштер министри бир азери жараны өлгөнү маалымдады. Барак Обама өзүктүк куралдарды кыскартууну улантууга Орусиянын президенти Владимир Путиндин даяр эместигине өкүнүчүн билдирди. Ал Владимир Путин өлкөнүн аскер күчүн чыңдоого басым жасап, ага кеткен экономикалык чыгым ядролук куралды кыскартууга аракетине тоскоол болгонун айтты. АКШ лидери 10 ай гана калган президенттик мөөнөтүндө эки тараптуу келишим боюнча жаңы кадамдарды күтпөйт. Бирок эки тараптуу СНВ 3 келишиминин алкагында милдеттенмелер аткарылат деп ишенет. Вашингтондо өткөн форумда 50 ашык өлкөнүн лидерлери катышты. Москва буга чейин глобалдык жыйынга бойкот жарыялап, катышпай тургандыгын билдирген. Орусия мунун себебин мындай жыйындар атом энергетикасы боюнча агенттик өңдүү эл аралык уюмдардын ишине кийлигишип, аларга чектөөлүү сандагы өлкөлөр тобунун көз карашын таңуулап жатканы менен түшүндүргөн. Дания качкындардын көптүгүнөн чек арадагы көзөмөлдү күчөттү. Дания Германия менен чектешкен аймагындагы паспорттук көзөмөлдү 3 майга чейин узартканын 1-апрелде жарыялады. Мындай чечимди Дания бийлиги жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкадан агылган качкындарды көзөмөлдөө максатында быйыл 4-январда кабыл алган эле. Өлкөнүн иммиграция жана интеграция министри Интер Стойбергдин айтымында Даниядан башка алкала издеген мигранттардын саны көп. 4-январдан 27-мартка чейин Даниянын чек арасына 4888 000 киши өтүүгө аракет кылган. Amnesty International уюму Түркия бийлиги бир нече 1000 качкынды Сирияга кайтууга мажбурлаганын, муну менен европалык мыйзамдарды бузганын жарыялаган. Укук коргоочулардын маалымдоосуна караганда, күнүнө 100 сириялыкты Түркия өз мекенине күчтөп кайтарууда. Расмий Анкара мындай айыптоону четке какты. Жергиликтүү жаңылыктардан. Октябрь райондук соту Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын мурдагы башчысы Зумурат Жанабаеваны баш коргоо чарасын өзгөртүп, 17-апрелге чейин үй камагына чыгарды. Сот улуттук кассалда көчмө жыйында ишти караган. Анда Жанабаева менен бирге камакка алынган аталган мекеменин кадр бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Түлөева да бошотулду. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азатка билдирди.
Прокуратура сунуш келтириптир сотко үй камагына чыгарып бергиле деп. Сот аны камактандырып үй камагына чыгарып 17-сине чейин.
Жанабаева Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 24-мартта камалган. Ал кол алдында иштеген кызматкерди мурдагы дата менен иштен бошоткон деп шектелүүдө. Бишкекте 100 кочкул объектиде 9000 ашык видеокамера бар. Ал эми Ош шаарында 16 объектиде 73 камера орнотулган. Бул тууралуу 1-апрелдеги парламент комитети өткөргөн жыйында ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов билдирди. Сырткы видео байкоо жөнүндө мыйзамына ылайык Бишкек шаарына 7900 объектиге 24000 камера, Ош шаарына болсо 100 жакын объектиде 3-4 камера орнотулушу керек. Кылмыштуулуктун алдын алуу, бөгөт коюу жана коомдук коопсуздукту камсуу кылуу максатында сырткы видео байкоо жөнүндөгү мыйзам 2015 жылы кабыл алынган. Бишкекте бүгүн 2-апрель аутизмди таануу жана ал тууралуу маалымат таркатуу күнүнө карата жөө жүрүш өттү. Аутизм акыбалындагы өзгөчө балдар жана алардын ата-энелери жакындары катышкан иш чара түштөн кийин эркиндик бульварында башталып асманга шаар учуруу жөрөлгөсү болду. Демилгенин ээси колдон колго коомдук фондунун ыктыярчысы Наргиза Конушбаева.
Негизи Кыргызстанда эң биринчи айта турган эң бир чоң көйгөйлөрдүн бири бул Кыргызстанда канча бала аутизмге жабыркаган белгисиз. Мисалы үчүн былтыркы статистика караганда ВОЗдун
Кыргызстанда аутизмди таануу күнү 4-чү ирет уюштурууда аталган коомдун каттоосунда 215 аутист бала бар.
Рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык Чекитке же сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү бүгүн түндө өлкө аймактарында үшүк жүрүүсү мүмкүн. 3-апрелде көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Тоолуу аймактарда автожолдордо тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көлдө 19-24 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус. Таластын айрым жерлеринде түнкүсүн 0-2 градуска төмөндөп үшүк жүрөт, күндүз 10-15 градус жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу болсо, ысык көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус, тоолун арында 0-5, күндүз 12-17 градус жылуйт. Суу самыры өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүз -1-4. Ал эми башкалаа Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 6-8 градус жылуу болсо, күндүз 12-14 градуска чейин жогорулайт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Гербен шаардык кеңеши кечээ үңкүртөө айланасындагы маселени өкмөт өкүлдөрү менен жабык талкуулап, соңунда кошумча станция куруу үчүн жер бөлүүгө макул болушту. Ал эми шаардык кеңешке жолдонгон өкмөттүн жасалма деп айтылып жаткан протоколу прокуратура тарабынан текшерилген соң депутаттарга дагы кошумча маалымат берилмекчи. Шаардык кеңештин кечээки токтому өкмөттүн суранычы менен кабыл алынды. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Бүгүн кезексиз чукул жыйынга чогулган депутаттардын көпчүлүк бөлүгү эмне себептен сессияга чакырылганын билишкен эмес. Айрымдары өкмөт ката кетирип жазган протоколу үчүн өзү жоопкерчилик алып, элден кечирим сураса болмок деген пикирин билдирди. Алардын бири аты жөнүн атагысы келбеген шаар кеңешинин депутаты.
Ошолорчу такырып, биз эмне анда ишибиз жок.
Ушуну жалган деп атат да, эми фальшивый.
Эми жалган болсо жалган кылып өздөрү телевидениеге берип туура эмес болуп калыптыр. Бул жерде ашып кетип калыптыр, технический бул биздин деп койсо болот. Эмне алар Таказа чыгып эмне бир крайний болуш керек бул
жерде. Алгач чукул жыйынга чогулган депутаттар сессиянын күн тартибин беките албай, өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусуз өз ара сүйлөшүп, тартышып олтуруп, акыры кезексиз сессия өткөрүүгө макул болушту. Андан соң гана өкмөт мүчөлөрү кирип, жабык эшик артында талкуу жүрдү. Ага өкмөттүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров, облус жетекчисинин орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын облустук башчысы жана райондук жетекчилер катышты. Жабык отурумга катышкан өкмөт өкүлдөрү бул протокол боюнча иш башкы прокуратурада каралып жатканын жүйө келтирип, депутаттардан азырынча радио релейлик станция үчүн кошумча жер бөлүп берүүнү суранышты. Ошентип 25 депутат катышкан сессияда кошумча жер бөлүп берүүгө баары макул болгонун депутат Калыбек Рустемов айтат.
Документ боюнча биз макул болгон жокпуз. Баягы токтом күчүн эле турат дедик. Өзүнүн өкмөтүнөр келип кошумча жер бергиле. Ага биз тийбейбиз, ал калды, эч жака жылдыра албайбыз дегенден жаңы станция курганга жер бөлүп берди. Ошону колдошту. Башка эч маселе каралган жок ал күнү. Протокол боюнча ген прокуратурага өттү. Аны кичине күтүп тургула ошо ген прокуратура териштирип, анан кийин жоопту беребиз деди.
Кербен шаар кеңешинин бүгүнкү отурумуна айрым депутаттар катышкан жок. Депутаттар радио релейлик станция куруу үчүн Бозбут тоонун Ителги деген чокусунан жер бөлүп берүү чечимин кабыл алды. Кыргыз өкмөтү санариптик телекөрсөтүүгө өтүү иштеринин алкагында Аксы районунда кошумча байланыш станциясын куруу зарылчылыгы бар экенин билдирип, ал үчүн кошумча жер суралганын ырастоодо. Ошол эле учурда Кербен 24 радио релейлик станциясы көчүрүлбөй турганын район акими Медетбек Айдаралиев бышыктады.
Көчүрүлө турган сөз жок. Бул азыркы интернет байланышты, а бул биздин айрым Унгарда турган ресторандагы айрым жерлерде тартпайт. Ошондуктан бул кошумча станция катары эсептелинет. Ошондо биздин айлыкча мына Кара Төй айылында Кашка сууда, Кашка суудун ичи, Кербендин дагы айрым жерлеринде, Кош Төй тараптарда айрым жерлерде көрсөтүлгөн жерлер бар. Ошолорго усиление болот да. Бир топ жылдардан бери бул маселе көтөрүлүп жүргөн. Ушундай курушубуз керек, кошумча курушубуз керек депчи. Акча каражаты чечилбей жүргөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтү быйыл акча каражатын чечип,
жаңы курула турган станция ушул жылдын 1-декабрында бүтөрүү пландалууда. Ага өкмөттөн 50 миллион сом каражат каралган. Сессияга үңкүртөөнүн этегинде жашаган айылдардан да тургундар келишкени менен алар жыйынга киргизилген жок. Айылдыктар арасында Тоо Өзбекстанга берилип кетиптир деген сөз тарап, алар өз пикирин айтуу үчүн келишкен. Алардын бири Бакыт Кудайбердиев мындай дейт.
Биздин коркконубуз өтүп кетпесин деген эле эмнебизда. Чоң станциябыз бар, түндүк түштүктү бириктирген, BBC Лондондо алып турган ушул жер. Кыргызстанда бир эле чоң ушул да. 21 миллион бөлүнөт, анан тиги жака которулат деп бизди коркутуп атпайбы? 21 миллион андан көрө мына чоң Пачатан суусу бар да. Бизге өткүзүп берген жакшы да. Ошончо миллион турам. А бул жер турган нерсе төрө берет да. Ошол жер кала бербейт дейм да. Ошондой эле чечип койсо эл тополоң болбойт да.
Бул маселе боюнча 31 мартта жогорку кеңеш жабык жыйынга чогулуп, өлкөдөгү коопсуздук чек ара маселесин талкуулаган. Ага өкмөт башчы Темир Сариев жана тиешелүү мекеме башчылары катышкан. Башкы прокуратурага 20-апрелге чейин үңкүртөөгө байланыштуу интернетте сүрөтү тарап жаткан протоколдордун чын төгүнүн териштирүү тапшырмасын берилген. Өкмөт башчысы Темир Сариев үңкүртөөнү Өзбекстанга берүү тууралуу эч кандай токтомго кол койгон эмес деген гана жоопту берүүдө. Ортодо Кербендин депутаттары айтып жаткан протокол жасалма экени тууралуу маалымат чыккан. Бирок мунун чын төгүнү тууралууда азырынча расмий жооп жок. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Кыргызстандын абактарында жаза өтөп жаткан 400 чукул кыз келинден 40% кылмыш кодексинин шылгынчылык, алдамчылык беренелери боюнча соттолгондор ушул фактыга таянган акыйкатчы институту атайын жумушчу топ түзүп, ал аркылуу аялдарга алдамчылык беренесине таандык жазаны гумандаштыруунун жолдорун иликтөөгө киришти. Теманы Саматчы Макадыров улантат.
Нурила Батырканованын аталаш эжеси 4 айдан бери тергөө абагында сот процессин күтүп жатат. Анын айтуусунда эжеси 1,5 жыл мурун соода иштетүүгө деп таанышынан 10,000 доллар алып, бирок доллар көтөрүлүп кеткенден чыгымга учурап кайтарып бере албай кыйналган.
Базарда соода болчу, анан бизге деген акча керек болуп, бир коллегасынан эле базардагы эле бирөөдөн анча тааныш эмес, бирок чогуу иштеген бирөөдөн доллар арзан кезинде 40-48 кезинде алган, алып анан доллар алып ошону эме кыла албай, төлөй албай калып, бере албай калып, анан тиги заявление жазып коллегасы эме алдамчылык деген жеткен да.
Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын маалыматында жылдан жылга кылмыш жазасына тартылган аялдардын саны өсүп жатат. Ошол эле учурда кыз келиндерге мунапыс эркектерге караганда көбүрөөк берилет. Аталган кызматтын маалымат катчысы Эленора Сабатарованын айтканына караганда, алдамчылык оор кылмыштардын катарында саналат.
Азыр баягы мыйзам эме гуманизация кабыл алынгандан өтө оор кылмышты эле кылмыш кылган эле аялдар соттолот. Буга негизинен жана адам өлтүрүү жана баягы банк заттарын ташуу, сатуу беренеси, анан кийинки убактагы пайда болгон кылмыштардын бири жана алдамчылык же шылынчылык деп атпайсызбы, ошондой кылмыштар да көбөйүп кетти да.
Сабатарова кошумчалагандай, алдамчылык беренеси боюнча соттолгон аялдардын көпчүлүгү акчаны кайтарып бере албай калгандар же ортомчу болуп абакка түшүп калгандар түзөт. Анткени менен акыйкатчы институту алдамчылык кылды деп шектелген аялдардын аракеттерин жарандык тартипте кароого болоорун ынанууда. Бул жаатта омбудсмен Кубат Отурбаев атайын жумушчу топ түзүлгөнүн Азаттыкка билдирип, териштирүүнүн аркасы менен абактарда кыз келиндердин санын дагы азаярына ишенип турат.
Азыр мен түрмөлөрдү кыдырсам, аялдардын көбү ошону менен жатышат да. Байкуштар базарда соода кылып бирөөдөн акча алышкан, анан товардын баасы түшүп кетип, анан убагында бере албай калып эле, анан тигилер артыкчасы эле камап коюп атат да, алпарыпчы. Мошенник депчи. Туура эмес да бул дагычы. Бул жөн эле экономический, гражданский эле дело да, бул эки адамдын ортосундагы эле соода мамилеси да. Анан ошону да мошенник деп алып барып камап, түрмөлөрдү кыдырсам бир 30-40% бүт ошол статья менен жатышат да аялдардын.
Алдамчылык жана шылуунчулук кылгандарга жазаны жеңилдетүүнү укук коргоочулар да колдоого алышат. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова абактагы аялдардын аң сезими терс жака өзгөрөөрүн айтып, бул көрүнүш келечек муунга өз кедергесин тийгизип жатканын кошумчалайт.
Ошол эме жанагы закон о медиации деген чыкса, сотко тияка жеткирбей эки жактап келип туруп отургузуп туруп эметсе болот. Кылмыш кылса, конечно, эми анын аялдарын баарын кое берип жүрүп, аял деп эле кое берип жибергенге болбойт да. Бирок мындай анча мынча майда чуйда бул административный кылып биринчи жолу, экинчи жолу деп туруп эме караш керек да.
Расмий маалыматтарда аялдар аралашкан оор кылмыштар көбөйүп жатканы айтылып жүрөт. 2010-жылы кылмыш кылган кыз келиндер саны 1,5 миңдин айланасында болсо, өткөн жылы ал сан 3 миңге чамалап барган. Жалпысынан кылмыш кылган аялдардын 15% соттолсо, анын 5% мунапыс берилет. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун 2-апрель ишемби күнкү кечки жарым сааттык эфирин угуп жатасыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Азербайджандын аймагындагы Чырлуу Тоолу Карабах автономиясында катуу салгылаш болуп жатканы кабарланууда. Дания качкындардын көптүгүнөн Германия менен чек арадагы көзөмөлүн күчөттү. Бишкекте бүгүн 2-апрель аутизмди таануу жана ал тууралуу маалымат таркатуу күнүнө карата жөө жүрүш өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит КЖ сайтынан да кеңири таба аласыздар. Азыр эл аралык шашылыш окуяны тыңдаңыздар. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Азербайджандын аймагындагы Чырлуу Тоолу Карабах автономиясында катуу салгылаш болуп жатканы кабарланып жатат. Армениянын аскер күчтөрү Азербайджандын армиясын талаштуу аймакка танк, оор артиллерия жана согуштук тик учактарын киргизди деп айыптады. Азербайджан тарап болсо чек арада турган күчтөрү түндө катуу аткылоого кабылгандыктан армия чукул чараларды көрүүгө мажбур болгонун билдирет. Ушул тапта өз алдынча жарыяланып калган Тоолу Карабахтын коргоо министри 12 жаштагы эркек бала наут болуп дагы 2 бала жараат алганын билдирсе, Азербайджандын тышкы иштер министри 1 азери жараны өлгөнүн маалымдады. Карабахтын куралдуу күчтөрү Азербайджандын аскери тик учагын атып түшүргөнү маалымдалганы менен көз карандысыз булактараны бышыктай элек. Тоолуу Карабах жаңжалы Советтер Союзу ураган жылдары тутанып 30 миңге чукул киши өлгөн. Бул жолку кармашы Вашингтон жаңжалды толугу менен чечүүнү көтөргөн учурга туш келди. Демилген Америка Кошмо Штаттарынын вице президенти Джо Байден 1-апрелде Вашингтонда Армения жана Азербайджан президенттери менен жолукканда көтөргөн эле. Ак Үй Байден бул аймакта уланып жаткан зордук зомбулукту токтотуу үчүн диалогко чакырып, узак мөөнөткө туруктуулукту, коопсуздукту жана өнүгүүнү камсыздоо үчүн жаңжалды чечүүнүн маанисин баса белгилерин билдирет. Кавказ өлкөсүнүн эки лидери тең Кошмо Штаттар жаңжалды толук басууга активдүү роль ойношун кубаттай турганын айтышкан. Байден 31 мартта Вашингтонда Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Джон Керри президент Алиев менен жолукканда жаңжалды толук чечүүгө чакырганын кайталады. Керри менен жолугушуу маалында Алиев Кошмо Штаттардын мындай чечкиндүү сунушуна ыраазычылык билдирип, жаңжал улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Армениянын аскерий күчтөрүн тезинен жана эч кандай шарт койбостон Азербайжандан чыгарып кетүүгө милдеттендирген резолюция кабыл алгандан кийин чечилерин айткан. Тоолуу Карабах тууралуу биздин Азаттык чекит КЖ веб сайтыбызда кабарлар улам жаңыланып жатат. Сайтыбызды акмалап туруңуздар. Эми микрофонду Прагадагы кесиптешим Амирбек Азам уулуна узатсам. 1-апрелде америкалык космонавт Скотт Келли ардактуу эс алууга кетти. 52 жаштагы астронавт эми космоско байланыштуу медициналык изилдөөлөргө катышмакчы. Илимпоздор Скотт Келли 340 күн бою космостук сапарда жүргөндө анын организминде болгон өзгөрүүлөрдү дыккат изилдешет. Изилдөө алыскы Марс планетасына учуучу космонавттарды даярдоо үчүн аябай маанилүү. Чогуу уңалы.
Скотт Келли туура бир ай мурда 1 жылдык космостук сапардан кайтып келген. 2 мартта ал түшкөн космостук кеме Казакстандын Жезказган облусунун аймагына конгон. Астронавт 340 күндүк сапарда жүргөн кезде анын бою 2 инч же 5,8 сантиметрге өскөн. Business Insider басылмасынын билдиришинче, эл аралык космостук станцияда учуп жүргөн маалда астронавттардын бою демейде 3%ге өсөт экен. Ал эми америкалык дарыгер доктор Роберт Бартандын түшүндүрүшүнчө, Скотт Келлинин боюнун өскөнү биринчи кезекте космостогу салмаксыздык кубулушуна байланыштуу.
Анын бою 5 сантиметрдей өскөн. Мунун баары анын омуртка сөөгүнө байланыштуу. Анткени омурткаanın дисктери салмаксыз же басым аз мейкиндикте болгон. Дисктер түпкүлүгүндө азык оокаты жана сууну сиңирүүгө ылайыкташкан. Анан аларда кандын запасы болот жана алар гравитация жок учурда чын эле жоонойт же узарат. Дисктердин азыкты жана сууну сиңирүүсү кандайдыр бир деңгээлде сиз түнкүсүн төшөккө жатып уктаганда да болчу табигый жараян. Ал ошентип кийинки күнгө даяр болот. Сиз бул процесс кандай жүрүп жатканын ал токтомоюнча билбейсиз.
Доктор Бартандын айтымында омуртка сөөктөрүнүн ортосундагы же аларды бириктирип турган чемиртке дисктер кандайдыр бир жүйөлөрдөн улам азыктана албай калганда адам бел ооруну сезет.
Бели такай ооруган адамдарда көп учурда дисктердин адыктарды сиңирүү жараяны токтойт. Биз аны диск оорусу деп атайбыз. Ал омуртка сөөгүнүн чуркусу, дисктин чемирчектеринин кемтили бузулуусу жана башка илдеттер болушу мүмкүн. Качан дисктер азык оокаттарды сиңиргенди токтоткондо, алар түнкүсүн өзүн оңдобойт. Аны сиз белиңиз ооруганда билесиз.
Адис дарыгерлердин айтуусуна караганда, космонавтар узак орбиталдык сапардан жерге кайтып келген соң акырындап алардын бою кыскарып, мурдакы калыбына келишет. Анткени жерде адам гравитацияга же телолор ортосундагы тартылуунун таасирине кайра кабылат. Ал эми космосто андай тартылуу жок.
Скотт Келли элралык станцияда бир жыл бою жүрдү. Бизде 24 омурткабыз бар, алардын дисктери бар. Гравитациясыз мейкиндикте дисктер ушушуйт. Ошого Скотт Келлинин бою 5 сантиметрге өскөн. Ал эми кичирейет. Себеби ал жерге кайтып келди. Эми дисктер чөгүшүп, мурдакы нормалдуу абалына келет. Бул дисктердеги циркуляцияны көбөйтөт. Сиз дисктердин басымын өзүңүзгө аласыз.
Деди америкалык илимпоз доктор. Скотт Келли эгизден пайы. Анын түгөйү Марк Келли да астронавт. Скотт мырза орбиталдык станцияда илимий сапарда жүргөндө окумушту. Улар Марк мырзанын саламаттыгын да такай изилдеп жатышты. Себеби астронавттар космосто жүргөндө организминде чоң өзгөрүүлөр болот. Салмаксыздыкта организмде заттардын алмашуусу өзгөрөт. Бул чуңдар жердегидей иштебегендиктен адамдын кыймылдоо жана көрүү жөндөмү азаят. Жүрөк кичирейет. Ошондой эле космостук радиация кан тамырларынын клеткасынын чел кабыгына зыян этип, жүрөк оорусун тездетиши ыктымал деген да коркунуч бар. Forbes журналынын жазышынча Скотт Келли космосто жүргөн бир жыл арасында анын денесинде болгон өзгөрүүлөрдү толук изилдеп чыкканга бери дегенде 6 жыл кетет. Скотт Келли космостук сапарда жүрүп, бирден 100 секундага жашарганын айта кетүү фарз. Альберт Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясына ылайык, эки физикалык тело эки баш кылдамдык менен кыймылдаса, жай кыймылдаган объект үчүн убакыт ылдам өтөт. Эл аралык космостук станция жер планетасына салыштырмалуу саатына 27359 километр кыймылдайт. Ошондо Кварц компаниясынын эсептөөсү боюнча Скотт Келли азыр түгөйүнөн 8.6 миллисекундага жаш болот. Скотт Келлинин организминдеги өзгөрүүлөр АКШнын космостук агенттиги НАСА үчүн аябай маанилүү. Себеби анын баары 2030 жылы Марска узак мөөнөттүк сапарга астронавттарды учурууга керек. Марс Ван долбоору болжоонго ылайык, Марс планетасына чейин учуп жетүүгө кеминде 210 күн керек болот. Марста күн жердегиден 40 мүнөт узун, бирок бир жыл кызыл планетада 687 күнгө созулат. Демек ким Марста бир жыл жашаса, жерде жашаган адамдан 2 эсеге жакын жаш болот. Марста гравитация жердегиден 1/3 аз. Ошого салмагы 100 килолук адам Марста 38 кило болуп калат. Ал жакта салмаксыздыктын кесепетинен адамдын булчуңдары, сөөгү да бошошуп бекем болбой калат. Аны үчүн Марска барып келген космонавты жердин шартына кайра көндүрүү, орбитага учуп барып келгендерге караганда алда канча кыйын жана узак убакытты талап кылат дешет илимпоздор. Ага карабай кызыл планетага өз акчасын төлөп учуп барууну каалагандар жүздөп саналат.
Амирбек Азам уулунун Скотт Келли тууралуу баянын уктуңуздар. Бир жарнактан кийин эфирибизди маданий жаңылык менен улантабыз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эфирибизди маданий жаңылык менен улантсак, Бишкекте кечээ Маскара поздордун фестивалы өттү. Күлкү күнүнө карата болгону бир гана күн болгон фестивалга Кыргызстандан тышкары Казакстан, Украина жана Молдовадан келген маскара поз меймандар катышты. Кыргыз циркинин манежинде төрт өлкөнүн маскара поздору тартуулаган чоң программадагы шоок тамашаны кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып көрүп келди.
Фестивалдин башында манежге чыккан 20 маскара посту көрүүчүлөр ушунтуп тосуп алды. Оюн зоокту көрүүгө негизинен мектеп окуучулары келген экен. Кийими да, кыймыл аракети да күлкүнү келтирген жайнаган маскара постор окуучулардын жарпын жазды. Оюн зооктун жүрүшүндө маскара постор кезек менен көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулай баштады. Бири залда отургандарды кыймыл аракети менен күлдүрсө, бири көз боемочулугу менен таңдандырды. Аларды кызыгып карап отурган мектеп окуучусу Байел маскара постордун кайсы оюндары жакканын айтып берди.
Жакты мага.
Эмнеси жакты?
Эмеси, мына клондору. Кайрты алтыруу, алдыңгы берде жаман жакты ушундай мага. Дагы эме жакты. Чөпчүккө чыгат, а? Ошону мүнтүп турат, ана дагы чекете ошо жаман жакты ошосуң мага.
Фестивалдын уюштуруучусу, цирктин көркөм жетекчиси Кадырбек Тажиевдин айтымында, мындай оюн зоок Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатат.
Өмүр бою мына циркте 50 жыл иштейм да. Анан ушул клоундардын фестивалын өткөрүш керек, клоундардын фестивалын өткөрүш керек деп, анан быйыл тарых, маданият жылы да, анан күлкү тамаша күнү 1 апрель. Ошого карата биз атайын ушул программаны даярдадык. Фестивалды быйыл мына азыр жакшы өткөрүп алсак, эмдиги жылы эл аралык фестиваль деп туруп финансировать этип берсе бүт баарын өткөрөбүз.
Кадырбек Тажиев бул жолку фестивалга Кыргызстандан 13, ал эми Казакстан, Украина жана Молдовадан 5 өкүл катышып жатканын айтты. Каржылык чыгымды мамлекеттик цирк өзү көтөргөн. Молдовадан келип бишкектиктерге күлкү тартуулап жаткан стандарт эмес маскара поздор тобунун артисти Дмитрий Шитко фестивалда жалпы эле поц өттүк өлкөлөрдө цирктин акыбалы жакшы эмес экенин, андыктан маскара поздук жанры жакшы өнүкпөй жатканын байкаганын айтты.
Мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн баарында эле цирктин абалы суктана тургандай эмес. Молдовада да ошондой. Бирок албетте традициялык циркти сактап калууга умтулган инсандар бар. Биздин топ да алардын бири. Учурда коомчулук айрыкча маскара поздук жанрдын маани маңызын анча жакшы түшүнбөй тургандай. Көрүүчүлөр акыр бир күнү тегерегиндегилерге жалаң гана күлкү тартуулаган, пейили таза, бир чети тамашалуу, бир чети аянычтуу аракеттери менен коомдун кемчилигин айтып турган жакшы маанай жараткан айыпсыз маскара поздорду түшүнөт деп ойлоймун.
Дмитрий Шитко маскара поздук жанр өзүнүн классикалык үлгүсүндөгү коомдогу чыңалып турган абалды күлкүгө айлантууга, адамдардын бири бирине болгон ачуусун жоготууга салым кошот деген ойдо. Кыргыз циркинин режиссёру Коногалы Эсаналиевдин айтымында, бул жолку фестивалда оюн зооко катышкан өлкөлөрдүн цирк өнөрүнө жасаган мамилеси учкай болсо да билинип калды.
Клоунадардын негизги философиясында биздин коомдогу көрмөксөн болуп аткан элге көрсөтүш керек да. Тедирде татынакай жигиттер, кыздар отуруп атат, тыркыйып тамеки чегип отурат да. Анан кийин ошол мусорду алып кетпейт. Ошону башкача кылып бир нерсе кылып мындай бир көрсөтсө болот да. Көрүүчүлөр тарбиялаш керек да. Анан жанагы шариктин нары жылдырып, бери жылдырып дегендикке мүмкүндүк барса, бул албетте балдар үчүн жакшы, балдар кабыл алып атат. А бирок багытыбыз барбы?
Эсаналиев негизинен фестивалдын эл аралык программасындагы репертуар эски экенин, маскара поздордун жаңычылдыкка умтулганын байкабаганын айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Кадырман угармандар, азыр мен Азаттык чекит моби дарегинде дал ушул блог Миң санат түрмөгүн ачып отурам. Анда эң акыркы жарыяланган Александр Аванесовдун Көп тил билүү көп ийгиликке жол ачат деген блогу турат. Анда Александр Аванесов, сиз канча тилде сүйлөйсүз? Мен орус, англис, жапон, анан аз маз испан тилинде сүйлөйм. Бириккен улуттар уюмунун бүткүл дүйнөдө иштеп жаткан 44 000 кызматкеринин биримин. Биздин уюмда 6 гана расмий тил барына карабай, буунун кызматкерлери иш алып барып жаткан 190 өлкөдө кайсы тилде сүйлөшөт деп суроо коет. Эгер кызыксаңыздар, биздин Азаттык чекит KG же болбосо Азаттык чекит мобил даректерине кирип, дал ушул блокту окусаңыздар болот. Андан тышкары өзүңүздөр да блок жазсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-апрель ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусун аяктаймын. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизден алыстабай туруңуздар, бир нече секундтан кийин 2-жарым саатыбыз башталат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.